Havoriylarning faoliyati 21-bob. Biz ular bilan xayrlashib, kemaga o'tirdik va to'g'ri Kos oroliga keldik. Ertasi kuni Rodos oroliga, keyin esa Patara shahriga bordik. U yerda biz Finikiyaga ketayotgan kemani topib, o'sha kemada suzib ketdik. Kiprga yaqinlashganimizda, bu orolni chap tomonimizda qoldirib, Finikiyaga yo'l oldik. Tirda kemadan yuk tushirmoqchi bo'lganlari uchun biz qirg'oqda qoldik. Isoning u yerdagi shogirdlarini qidirib topdik va ular bilan bir hafta qoldik. Ular muqaddas ruhdan ilhomlanib Paulusga
Quddusga bormang
deb aytdilar. Bu yerda vaqtimiz oxirlab qolgach, yo'lga chiqib safarimizni davom ettirdik. Imonlilarning hammasi, xotinlari va bola-chaqalari bilan birga bizni shahar tashqarisigacha kuzatib chiqdi. Dengiz bo'yida tiz cho'kib ibodat qildik. So'ng bir-birimiz bilan xayrlashdik. Biz kemaga chiqdik. Ular ham uylarga qaytib ketdilar. Biz Tir shahridan sayohatni davom ettirib, Ptolemay shahriga keldik. U yerdagi imonlilarni ziyorat etib, bir kun yonlarida qoldik. Ertasi kuni yo'lga chiqib, Qaysariyaga keldik. Xushxabarchi Filippning uyiga borib, unikida qoldik. Filipp oziq-ovqat taqsimlash uchun saylangan 7 kishidan biri edi. Filippning turmushga chiqmagan 4 qizi bo'lib, ularga bashorat qilish inomi berilgan edi. U yerda bir necha kun bo'lganimizdan keyin Yahudiyadan Hagabus degan payg'ambar keldi. U bizning oldimizga keldi va Paulusning kamarini olib, o'zining oyoq-qo'llarini bog'ladi-da shunday dedi.
Muqaddas ruh demoqda. Mana bu kamarning egasini Yahudiylar Quddusda xuddi shu singari bog'lab, uni g'ayri-yahudiylar qo'liga topshiradilar.
Bu gapni eshitganimizdan keyin biz ham u yerdagi odamlar ham Paulusga Quddusga bormang deb yalinib yolvordik. Shunda Paulus quyidagicha javob berdi.
Nima qilyapsizlar? Nimaga yig'lab yuragimni siqyapsizlar? Men faqat oyoq-qo'llarimning bog'lanishiga emas, balki Rabbimiz Isoning nomi uchun Quddusga borib o'lishga ham tayyorman.
Biz Paulusni ko'ndira olmaganimizdan keyin Rabbimiz istaganiday bo'lsin, deb jim qoldik. Bu yerda ma'lum vaqt bo'lganimizdan keyin tayyorgarligimizni ko'rib Quddusga yo'l oldik. Qaysariyadan Isoning ba'zi shogirdlari biz bilan birga bordilar. Ular bizni dastlabki imonlilardan bo'lgan Kiprlik Minasonning uyiga olib keldilar. Biz uning xonadonida qoldik. Quddusga kelganimizda imonlilar bizni xursandchilik bilan qabul qildilar. Keyingi kuni Paulus biz bilan birga Yoqubni ko'rgani bordi. Barcha jamoat oqsoqollari ham u yerda yig'ilishgan edi. Paulus ular bilan salomlashgandan keyin o'zining xizmati orqali g'ayri-yahudiylar orasida Xudo qilgan ishlarini batafsil hikoya qilib berdi. Ular bu gaplarni eshitib, Xudoga hamdu sano aytdilar. Keyin Paulusga dedilar:
"Birodarimiz Paulus, ko'rib turibsizki, yahudiylar orasida bir necha ming odam iymonga kelgan. Ularning hammasi qonunga chin dildan o'zlarini bag'ishlaganlar. Ularning eshitishicha, siz g'ayri-yahudiylar orasida yashayotgan hamma yahudiylarga Musoning qonunidan voz kechinglar. Bolalaringizni sunnat qilmanglar. Yahudiylarning urf-odatlariga rioya qilmanglar" deb ta'lim bergan ekansiz. Endi nima bo'ladi? Sizning kelganingizni ular albatta eshitadilar. Endi bizning aytganlarimizni qiling. Oramizda nazar atagan 4 odam bor. Bu odamlar bilan birga ma'batga borib, u yerda poklanish marosimida ishtirok eting. Ular sochlarini oldirganlarida talab qilingan poklanish qurbonligining xarajatlarini ular uchun o'zingiz to'lang. Ana shunda siz to'g'ringizda aytilgan gaplar haqiqat emasligini, siz esa Musoning qonuniga rioya qilgan holda yashayotganingizni hamma bilib oladi. Iymonli g'ayri-yahudiylarga kelsak, bir qancha vaqt oldin biz ularga maktub jo'natib, quyidagi qarorimizni ma'lum qilgan edik. Butlarga keltirilgan qurbonlik go'shtini, va qoni chiqarilmagan hayvon go'shtini tanovul qilishdan hamda fahsh zinodan o'zlaringizni tiyinglar.
Ertasi kuni Pavlus o'sha odamlarni yoniga olib, ular bilan birga o'zini pokladi. So'ng ma'batga kirib, poklanish kunlari qachon tugashini, har bir odam uchun qachon qurbonlik keltirilishini e'lon qildi. 7 kunlik marosim oxirlab qolgan edi. Asiya viloyatidan kelgan yahudiylar Pavlusni ma'batda ko'rib qoldilar. Ular olomonni qayrab, Pavlusni ushladilar.
Ey Isroil xalqi, yordam beringlar!
Deb shovqin soldi ular.
Mana bu odam hamma joyda bizning xalqimizga, qonunimizga, ma'batga qarshi ta'lim berib yuradi. Buning ustiga u g'ayri yahudiylarni ma'batga olib kelib, bu muqaddas joyni bulg'adi.
Bunday deyishlarga sabab, bundan oldin ular Efeslik Trofimusni shaharda Pavlus bilan birga ko'rishgan bo'lib, Pavlus o'sha g'ayri yahudiyni ma'batga olib kirdi, deb o'ylagan edilar. Butun shahar oyoqqa turdi. Xalq birgalashib harakatga keldi. Ular Pavlusni tutib, ma'batdan sudrab chiqarib tashladilar. O'sha zahoti ma'bat eshiklari yopildi. Olomon endi Pavlusni o'ldirmoqchi bo'lib turgan edi, Rim lashkarining mingboshisiga butun Quddus oyoqqa turdi degan xabar yetib keldi. Mingboshi o'sha zahoti askarlari va yuzboshlarni olib Olomon tomonga yugurib ketdi. Olomon mingboshi bilan uning askarlarini ko'rgach, Pavlusni kaltaklashni bas qildilar. Mingboshi Pavlusning oldiga kelib, uni qamoqqa oldi va ikkita kisham bilan bog'lashni buyurdi. So'ngra u:
"Bu odam kim? U nima qildi?"
deb so'radi. Olomon orasidan ba'zilari bir nimalar deb shovqin soldi. Boshqasi yana nimalardir dedi. G'ala-g'avur bo'lganidan mingboshi nima yuz berganini aniq bila olmadi. Shuning uchun u Pavlusni qal'aga olib borishni buyurdi. Pavlus qal'aning zinapoyasiga kelganda, olomon shunchalik jumbishga keldiki, askarlar Pavlusni ko'tarib ketishlariga to'g'ri keldi. Olomon Pavlusning ortidan ergashib,
"Unga o'lim!"
deb shovqin solardi. Askarlar Pavlusni qal'aga olib kirayotganlarida u mingboshiga,
"Sizga bir narsani aytsam maylimi?"
dedi.
"Yunoncha bilasanmi?"
deb hayron qoldi mingboshi.
"Bir qancha vaqt oldin isyon boshlab, 4000 qurollangan kallakesarni sahroga olib chiqqan misrlik mabodo sen emasmisan?"
"Men yahudiyman. Kilikiyadagi Tarsus shahridanman,"
dedi Pavlus.
"O'sha muhim shaharning fuqarosiman. Iltimos, xalqqa gapirishimga ijozat bering."
Mingboshi Pavlusga ijozat bergach, u zinapoyada turib, odamlarga qo'li bilan "jim bo'linglar" degan ishorani qildi. Odamlar tinchlangandan keyin Pavlus ularga oramiy tilida gapira boshladi.